Cassia Productions uvádí. Skryté poklady. Milan. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem. Jsi můj. Byl jsem ještě malý chlapec. Tehdy se můj otec, zbožný křesťan, rozhodl studovat Bibli od první kapitoly. Trápila ho zcela zásadní otázka. Co je pravda?
Tuto klíčovou otázku by si měl položit každý člověk. Ne kdo má pravdu, ale co je pravda? Inspirován svým otcem, Milan podrobně studoval Bibli a našel v ní Boží pravdu. Poté si položil jinou klíčovou otázku. Jaká je Boží vůle pro můj život?
Rozhodl jsem se studovat medicínu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tehdy bylo Československo komunistickou zemí a pro křesťany nebylo snadné studovat na vysoké škole. Doma jsme se společně modlili za Boží vedení a za projev Boží vůle. Pamatuji si, když jsem jel do Olomouce na přijímací zkoušky. Cestoval jsem vlakem a modlil jsem se. Říkal jsem, Pane Bože, mám prakticky nulovou šanci být přijat. Jaká je tvoje vůle a tvůj plán pro můj život? Ukaž mi je, prosím. Byl večer a v prázdném vagóně seděli asi dva lidé někde tam, daleko vzadu. Vzal jsem si do ruky Bibli a naslepo ji otevřel a začetl se do textu. Byla to kniha proroka Izajáše, kapitola 48, verše 15 a 17. Já sám jsem to prohlásil, já jsem ho povolal, přivedl jsem ho a jeho cesta bude zdárná. Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel. Svatý Izraele, já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu. Uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Tato slova mě hluboce zasáhla. Ve vagónu jsem seděl v podstatě sám, ale cítil jsem Boží přítomnost. Pán Bůh byl se mnou a říkal mi, neboj se, já jsem tě povolal a i kdyby se rektor a všichni vedoucí představitelé stavěli proti, já jsem tě povolal a otevřel dveře. A skutečně, byl jsem přijat ke studiu a vnímal jsem to jako opravdový zázrak. Bez Boží pomoci by se to nemohlo stát. Byl jsem za to velmi vděčný. Představ si, že studuješ na univerzitě a je ti jasné, že tě tam poslal Bůh a že je to z jeho vůle. To je úžasné.
Chvála Pánu, to bylo opravdu úžasné. Musíme ale zmínit, že ses v této době zapojil do určitých nezákonných činností.
Byl jsem přesvědčen, že mě ke studiu na univerzitě povolal Bůh. Cítil jsem proto velikou potřebu vydávat svědectví. Řekl jsem si, Bůh mě sem poslal a já jsem za to velmi vděčný. Kdykoliv jsem tedy přišel do posluchárny, na lavici jsem nejprve položil Bibli a teprve pak ostatní učebnice, anatomii, fyziologii a další. Bibli jsem měl vždy otevřenou. Moji spolužáci si toho všímali. Přicházeli za mnou a ptali se, co je to za knihu? Odpovídal jsem vždy, podívej se, Bible? Prosím tě, přečti mi něco z té Bible. Vedl jsem se spolužáky řadu dlouhých rozhovorů. V posluchárně to nebylo povolené. Povídali jsme si tedy na chodbě. Někdy jsme tam stáli nebo seděli hodinu, dvě nebo i tři. Přidali se k nám další studenti a bylo to vždy velmi zajímavé.
Pamatuji si ho jako mladíka, který se aktivně účastnil setkání mládeže ve sborech tady na Slezsku. Potkali jsme se v jednom sboru v roce 1978, když jsem zahájil svou pastorační službu na Těšínsku. Stali jsme se přáteli. Zajímal se o veškeré dění ve sboru. Hrál na klarinet v našem malém orchestru, pracoval s dětmi a mládeží, byl aktivní jako učitel sobotní školy a také rád navštěvoval seniory.
Později v 70. letech, v době komunismu, si pracoval jako zubní lékař v nemocnici. Se svými nezákonnými aktivitami si nepřestal.
Práci zubaře jsem měl velmi rád. Byl jsem vděčný Bohu za to, že mi otevřel dveře a že jsem mohl vystudovat a stát se lékařem. Sdílel jsem proto radostné poselství evangelia s pacienty. Brzy se o tom dozvěděli mý kolegové lékaři a dívali se na mě všelijak, protože v době komunismu to byla podvratná činnost. Jednoho dne přišla k nám do sboru neznámá žena. Usadila se ve druhé řadě, s nikým nepromluvila, jenom se dívala kolem a po bohoslužbě rychle odešla. Když jí někdo chtěl podat ruku, nereagovala. Za týden se objevila znovu. Seděla bez hnutí a vše pozorně poslouchala a sledovala. Později pak dorazila do mé zubní ordinace. Kladla mi řadu otázek. Nakonec jsem jí řekl, pokud se zajímáte o Ježíše Krista, můžeme spolu studovat Bibli. Nadšeně souhlasila. Ano, přijďte ke mně na návštěvu, pozvu své přátele a budeme společně studovat. V nemocnici na společné schůzi jeden velmi známý a respektovaný lékař, starší pán s šedinami, vstal a všichni stichli. Především mi prohlásil, mám doma Bibli, ale nikdy jsem ji ještě nečetl. Musím si ji určitě přečíst. V sále panovalo naprosté ticho, protože to byl velmi známý a respektovaný lékař. Po této události za mnou přišli dva mladí kolegové a ptali se, zda bych jim nemohl sehnat Bibli. Odpověděl jsem, že ano. Později za mnou přicházeli další a další kolegové lékaři a měli zájem o Bibli. Byl jsem za to velmi vděčný. Bůh otevřel dveře a umožnil mi těmto lidem přinést Bibli, aby mohli najít cestu k jedinému a pravému lékaři, k Ježíši Kristu.
Po všech těchto zkušenostech se zvrátil sem do Těšína.
Ano, a přijel jsem vlakem. Ve vlaku jsem opět otevřel Bibli. Zadíval jsem se do textu a co nevidím? Stejný verš jako tehdy. Izajáš, kapitola 48, verše 15 a 17. Pane Bože, jakou cestou mám jít? Co mám dál dělat? Modlil jsem se a v mé mysli zaznělo zdravotní misionář. Zdravotní misionář. Jsem rád, že mě Bůh povolal právě k této práci.
Když hovoříme o misionářích, velmi často nám přijdou na mysl daleké kraje, exotické nebo nebezpečné země. Měl jsi v té době nějaké oblíbené místo, kam ses jako misionář chtěl vydat?
Ano i ne. Každá země má svoji vlastní osobitou atmosféru. Jednoho dne mi volal ředitel Adry a ptal se mě, zda bych chtěl jet do Bosny s mobilní zubní ordinací. Tento telefonát pro mě byl hudbou z nebes. V nemocnici, kde jsem tehdy pracoval, mi šéf dělal velké problémy kvůli mé víře. Modlil jsem se, pane, prosím tě, pomoz mi. A najednou telefonát. Cítil jsem se jako Daniel vytažený ze lví jámy.
Lví jámy.
Měl jsem velkou radost a okamžitě jsem odpověděl, ano, beru to, pojedu.
Psal se květen roku 1996. Strávil si tedy dva velmi rušné roky v Bosně.
Stát se misionářem byl můj dávný sen. Nyní se mi začal plnit. Byly to velmi rušné časy. Cestovali jsme s mobilní zubní ordinací, byli jsme zváni do různých vesnic. Jeden den jsme byli na bosenské straně a druhý den na srbské straně. Pohybovali jsme se v hraničním pásmu. Když se vedoucí představitelé jednotlivých vesnic doslechli o naší práci, zvali nás do svých obcí. Pracovali jsme každý den od časného rána až do noci. Někdy až do půlnoci. Bydleli jsme na vojenské základně jednotek SFOR. Vojáci kontrolovali celé území a starali se o dodržování příměří. Někdy nás i doprovázeli na cestách. Pracovali jsme také se studenty ve školách, s lidmi v továrnách a jinde. Byli jsme tam pro každého, kdo potřeboval pomoc, lékařskou i duchovní. Pobyt v Bosně mi umožnil zažít první zkušenosti s muslimskou kulturou a islámskou zemí.
Bylo to velmi náročné, ale i zajímavé. Věci se však měly brzy změnit.
Ano, česká vláda rozhodla, že nadále nebude podporovat projekt mobilní zubní ordinace v Bosně. Jednoho dne mi zavolal můj spolupracovník a dobrý přítel a ptal se mě, jak se mi v Bosně daří. Odpověděl jsem mu, že se mám velmi dobře, ale náš projekt bude brzy končit.
Připomeňme si, že se psal rok 1998.
Za dva nebo tři dny mi volal znovu. Řekl mi, podívej se, mám tu pro tebe něco zajímavého. Uvolnilo se místo na zubní klinice v Dáce v Bangladéši. Chtěl bys tam jet a to místo vzít?
Tato řeka jménem Olše byla kdysi hraniční řekou oddělující dvě části jednoho města, dvě různé země. Překročit tento most nebylo vždy snadné, ale bylo to mnohem snazší, než pro Milana překročit hranici do třetího světa. Nadešel tvůj den D, 24. listopad 1998.
Ano. Přistáli jsme v Dhace, v hlavním městě Bangladéše. Jak známo, Bangladéš je velmi chudou, ale také velmi zvláštní zemí. Žije tam 90% muslimů, 9% hinduistů a 1% buddhistů, křesťanů a příslušníků kmenových náboženství. Křesťanů všech vyznání jsou pouze 0,3%. Bangladéš patří k nejvíce přelidněným zemím na světě. Vezměme si například evropskou zemi, jako je Řecko, které má nějakých 11 milionů obyvatel. Na zhruba stejné rozloze, jako je rozloha Řecka, žije v Bangladéši 172 milionů lidí. To je jako kdyby se více než třetina obyvatel celé Evropy přestěhovala do Řecka. Umíš si to představit? Nikdo si to neumí představit. Pokud ale přijedeš do Bangladéše, zažiješ to na vlastní kůži. Všude, kam se podíváš, jsou lidé. Spousty lidí.
Těžko si umím představit, že bych se odstěhovala do země, kde je kultura zcela jiná a kde se žije úplně jinak. Zažil jsi něco, čemu se říká kulturní šok?
Bylo to jako přistání na úplně jiné planetě. Když jsme vystoupili z letadla a ještě stále jsme se pohybovali v prostorách letiště, všude jsme viděli spousty lidí a mnoho dětí. Když jsme odlétali z Prahy, už tam byl sníh. Měli jsme na sobě tedy bundy a teplé oblečení.
Už byla zima.
Dhát se ale bylo horko. Vystoupili jsme z letadla a nadechli se toho bangladéšského vzduchu. Je tam trochu méně kyslíku. V tom jsme ucítili ten zvláštní bengálský pach. Kolem nás stála spousta lidí a mnoho polonahých dětí. Dotýkali se nás a žebrali o almužnu. Říkal jsem si, kde jsem se to ocitl, co se to stalo, byl to úplně jiný svět, kterému jsem nerozuměl. Můj první dojem, to byl opravdu veliký šok.
Práce zubního lékaře byla tedy tvou oficiální misijní činností. Velmi brzy si však zahájil vlastní nezávislou evangelizační činnost nad rámec své zubařské praxe.
Ano, to je pravda. Bylo to nezávislé, ale už nikoli nezákonné. Všechno to vycházelo ze situace, v níž jsem se nacházel. Nikdy jsem neviděl tolik natažených dětských rukou. Začalo to už tehdy na letišti, když jsem poprvé přiletěl a kolem se zhlukovaly velké skupiny malých dětí. Natahovali ruce a prosili o bakšiš. Byl jsem velmi překvapen. Nikdy jsem nic podobného nezažil. Nechápal jsem, co se děje. Brzy jsem však pochopil, že ty děti mají hlad. Modlil jsem se, Pane Bože, co mám dělat? Nevím, co s tím. Tolik žebrajících dětí. Vnímal jsem tehdy, že mi Bůh říká, nakrm je. Dej jim najíst. Řekl jsem si, ano, jsme tu proto, abychom pomáhali druhým. Rozhodli jsme se tedy koupit asi 20 kilo rýže a nějakou zeleninu. Spolu s manželkou a jednou mladou ženou, která přišla k nám na kliniku žádat o nějakou práci, jsme uvařili jídlo pro chudé děti. Pamatuji si, že poprvé to bylo 102 porce. Jednalo se o pokrm zvaný kichuri. Je to zvláštní bengálské jídlo z rýže a zeleniny. Když jsme poprvé dorazili do slamu v blízkosti místa, kde jsme bydleli a otevřeli dveře našeho minibusu, seběhlo se kolem něho velké množství dětí. Jídlo zmizelo během chvíle a na mnohé děti se vůbec nedostalo. Byl jsem z toho velmi smutný.
On se chtěl stát misionářem, já jsem se také chtěl stát misionářem. On chtěl působit v oblasti zdravotnictví, já jsem se chtěl vždy věnovat spíše duchovní oblasti a teologii. O těchto věcech jsme tedy velmi často hovořili. Když se rozhodl vydat se do Bangladéše, nebylo to pro mě žádné překvapení. Možná jsem byl jen trochu překvapen, že se rozhodl odjet tak pozdě. Chtěl být misionářem už mnohem dříve. Bůh ale má své načasování a Milana povolal podle toho v pravý čas. Poslal ho do Bangladéše. Předtím Milan krátce působil i na jiných místech, jako například v bývalé Jugoslávii ve válečné zóně. V Bangladéši už strávil řadu dlouhých let. Velmi obdivuji jeho práci a jeho schopnost žít v zemi, kde hospodářství je na velmi nízké úrovni a celá země je velmi chudá. Lidé jsou hladoví a také touží po Božím slově. Z tohoto pohledu odvádí Milan skvělou práci právě tam, kde je, v Bangladéši.
Zmiňoval jsi jídlo z rýže a zeleniny zvané kečury. Je to tradiční nebo typické bangladéšské jídlo?
Když žiješ v Bangladéši, velice brzo zjistíš, že hlavní potravou většiny lidí je rýže a ryby. Většina lidí se stravuje takto a většina lidí žije hluboko pod hranicí chudoby. Jejich každodenní potravou je bílá rýže, ryby a možná trocha zeleniny. Připravují také luštěninu, kterou nazývají dal. Je to v podstatě červená čočka přidávaná do rýže. Kdykoliv jedu na návštěvu do nějaké vesnice, všude dostávám stejné jídlo, rýži a dal. Vypadá to spíše jako polévka nebo voda, ve které plavou zrnka čočky. Potom jsou k dostání banány. Já se stravuji jako vegetarián. Ti, kdo mě znají, už také vědí, že mám velmi rád banány. Banány mají také velkou výhodu, že jsou přírodně zabalené. Když si banán sám oloupu, je čistý. Pokud by ho totiž někdo z nich vzal do rukou, špinavých a nemytých rukou, bylo by to velmi rizikové. Místní obyvatelé z pochopitelných důvodů na hygienu příliš nedbají. Je tedy velmi důležité dávat pozor a konzumovat jídlo buď tepelně upravené, anebo něco, co si můžete sami oloupat a hned sníst.
Je v Bangladéši dostupná čistá voda? Je například bezpečné pít vodu z kohoutku?
Obecně lze říci, že v Bangladéši je vody dostatek. Zemí protékají čtyři veliké řeky, které přivádějí vodu z Himalájí a z Indie a tečou dále do moře. Velké oblasti země jsou však kontaminovány arsenem. Mnozí lidé jsou pomalu, ale jistě intoxikováni arsenem, což je prudký jed. Abychom mohli získat opravdu čistou a pitnou vodu, je potřeba vrtat velmi hluboko a budovat studny hluboké až 100 metrů.
Hovořili jsme o tvé práci ve slamech. Domnívám se, že většina našich diváků má mlhavé představy o tom, jak takové slamy ve skutečnosti vypadají. Pověz nám o tom něco.
Jak víme, Bangladéš je velmi chudá země. Když jsem poprvé přijel, zjistil jsem, že většina obyvatel této země žije ve slamech. Například v jednom slamu blízko hlavního města Dhaky, v místě zvaném Tongi, žijí téměř 4 miliony lidí. Nepracuji tedy pouze na zubní klinice, kde se většinou staráme o lidi z vyšších sociálních vrstev, ale se svými spolupracovníky také pravidelně navštěvuji lidi ve slamech a pomáhám jim. Nedokážeš si představit, v jakém prostředí takoví lidé žijí. Spousta špíny, zápachu, hromady odpadků, bláta a fekálií. Ti lidé živoří v boudách stlučených z prken nebo smontovaných z plechu.
Připadá mi to, jako kdybychom kapali kapičky pomerančového džusu do moře a snažili se ho obarvit na oranžovo.
Máš pravdu. Z vnějšího pohledu to tak opravdu může vypadat. Já jsem ale zjistil, že každá maličkost má svůj smysl a význam. Viděl jsem mnoho nemocných dětí a během jedné modlitby jsem byl inspirován, abych se zamyslel nad tím, co tyto děti nejvíce potřebují. Potřebují vitamíny a proto by měli jíst hodně ovoce. Banány jsou v Bangladéši dostupné po celý rok a je to zároveň také nejlevnější ovoce. Byl to velmi dobrý nápad, ke kterému jsem byl přiveden. Byla to přímá odpověď na moji modlitbu.
Je třeba říct, že slamy v Bangladéši mají své vůdce nebo starší. Ti měli velikou radost z toho, že rozdáváte dětem jídlo. Brzy proto za tebou přišli s určitou prosbou.
Do slamů jezdíme každý den. Místní k nám brzy získali důvěru a hovořili s námi otevřeně. Viděli, že je máme opravdu rádi a začali nám důvěřovat. Po nějakém čase přišli někteří starší na kliniku s prosbou: jsme rádi, že dáváte našim dětem najíst, ale děti nemají kam chodit do školy. Mohl byste prosím otevřít školu? Důvěřujeme vám.
Brzy po této události si otevřel svoji první školu ve slamu. Pamatuješ si na ten den?
Ano, velmi dobře. Když jsem tehdy přijel do slamu, ukázali mi místo, kde by měla probíhat výuka. Byla to malá špinavá místnost. Místo stropu měla vlnitý plech. Zeptal jsem se: tady mám učit vaše děti? A oni smutně odpověděli: ano, jiné místo k dispozici nemáme.
Otevření první školy byl ale pouhý začátek.
Jako zubař jsem si nikdy ani na chvíli nepomyslel, že budu otevírat někde nějaké školy. Bylo to ale zvláštní boží vedení. A tak nyní ve slamech funguje celkem 8 škol. Je to boží zázrak. Žádnou z těch škol jsem neotevřel z vlastní vůle, byl to vždy požadavek a prosba ze strany vedoucích představitelů, kteří za mnou přišli a prosili, abych otevřel školu právě u nich.
Zmínil ses o božích zázracích. Mohl by ses podělit s našimi diváky alespoň o jeden, který si sám osobně zažil?
Přinesli ke mně chromého člověka. Chtěl jsem počkat, až ostatní lidé odejdou domů, ale můj tlumočník mi řekl: všichni čekají na to, až se začneš za toho chromého modlit. Odpověděl jsem: ti lidé ale přišli jen ze zvědavosti. Přišli se podívat, co se to tu děje. My tu ale nejsme proto, abychom uspokojili něčí zvědavost. Nakonec jsem tedy přistoupil k tomu muži, poklekl jsem k němu a vzal jsem ho za ruku. Druhou ruku jsem mu položil na čelo. Když jsem se začal modlit, všichni nás doslova oblehli. Bylo tam velké množství lidí. Začal jsem se modlit a kolem se rozhostilo naprosté ticho, jako v kostele. Všichni pozorně poslouchali. Nemodlil jsem se sám ze sebe, ale Bůh mi vkládal slova do úst. Ten muž najednou vstal a hlasitě volal a chválil Boha. Ne každý je povolán, aby pracoval jako misionář v nějaké daleké zemi. Každý křesťan je však povolán, aby se stal pravým a věrným svědkem Ježíše Krista. On jediný nám může dát moc, sílu a schopnost překročit most k věčnému životu. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem. Jsi můj. České znění připravili Nikola Votočková, Svatopluk Šuler a Petr Richter. Vyrobila Cassia Productions v roce 2016.